Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbija prva u regionu po broju vakcinisanih, ali raste i broj novozaraženih. U Crnu Goru stigao drugi kontingent donacije Srbije od 2000 doza ruske vakcine. Objavljen tender za izvođača radova gasne interkonekcije Niš-Dimitrovgrad. Večeras na našoj televiziji prva epizoda humorističke serije Radio Mileva. Preminuo montažer Andrija Zafranović. Olimpijske igre u Tokiju bez navijača iz inostranstva. Sutra u Srbiji oblačno s padavinama, temperatura od 1 do 7 stepeni. U bolnicama u celoj zemlji na lečenju od COVID-a više od 4000 ljudi, pune bolnice su opterećenje za zdravstveni sistem i sve manje slobodnih kreveta. S druge strane, vakcinacija se odvija bez problema, naročito u većim gradovima, a punktovi se otvaraju i u manjim mestima. Pripremio Milenko Marković.
I ova noć je kao i prethodna je bila veoma teška, kaže zamenik direktora bolnice Dragiša Mišović Predrag Savić. Prethodnog dana je primljeno 24 zaraženih, a dodatno zabrinjava što novi pacijenti imaju sve težu kliničku sliku.
Jako visoki ti skorovi koje mi radimo na skenerskoj dijagnostici, oni su sada dosta veći nego što su bili u prethodnim talasima. Pri samom prijemu su to već progresivne upale, obostrane upale pluća, tako da proces tokom lečenja ovde također se kod nekih pacijenata pogoršava, ali na sreću još uvek dobro pacijenti reaguju na terapiju koju koristimo u ovoj bolnici.
Srednje škole su odlukom vlade prešle na online nastavu. Ministar prosvete Branko Ružić kaže da se za sada ne zna da li će posle naredne sednice kriznog štaba ta mera ostati na snazi.
U pogledu broja učenika, taj broj ne prelazi 1% od ukupne srednjoškolske populacije koje pohađaju nastavu u Srbiji. Što se tiče zaposlenih, taj broj ne prelazi 2%, ali svakako treba sagledati da kada dođe do povećanja broja zaraženih u opštoj populaciji, da se to naravno reflektuje na neki način i na one najrizičnije kategorije starosne u obrazovnom sistemu, a to svakako jesu srednjoškolci.
Nadležni pozivaju na vakcinaciju, a taj proces najbolje napreduje u Beogradu. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić ističe da je sa jučerašnjim danom vakcinisano 23%, a revakcinisano 13% stanovnika glavnog grada.
Što znači da na 1000 građanke i građana Beograda vakcinisali smo negde oko 230, odnosno više od 230, a revakcinisali oko 130. Danas sam posebno srećan jer su na red došle kasirke, to su žene, uglavnom žene, ali i muškarci koji zaista rade u veoma teškim uslovima, pored kojih dnevno prođe stotine ljudi i koji su zaista ugroženi kad je u pitanju njihov posao. A sećate se da su za vreme korone radili svaki dan, da su ustajali ujutro da bi spremili radnje, da bi penzioneri mogli da dolaze na jutarnjim terminima i stvarno su bili heroji te borbe koju smo imali prošle godine.
U Sremskoj Mitrovici je vakcinisano 15.000 ljudi. Načelnik gradske uprave za opšte i zajedničke poslove Miroslav Jokić potvrđuje da je taj grad spremno dočekao vakcinaciju.
Više punktova je otvoreno za ovaj proces masovne imunizacije. Što se grada Sremska Mitrovica tiče, to će biti punkt u hali gde u svakom satu možemo da pregledamo i vakcinišemo preko 150 naših građana. Takođe, svaka seoska ambulanta će biti otvorena i tu će se u određenim danima moći vakcinisati stanovnici tog naseljenog mesta.
U Sremskoj Mitrovici, ali i u Kruševcu, mogu da se vakcinišu stariji od 60 godina, iako prethodno nisu zakazali, a na raspolaganju su im vakcine Sinopharm i AstraZeneca. U Srbiji je do sada vakcinisano više od 1.704.000 ljudi, a drugu dozu je primilo 623.424 građana.
Prema najnovim podacima Ministarstva zdravlja Instituta Batut, u Srbiji u posljednja 24 časa virusom korona zaraženo 4576 građana, od testiranih 16816. Preminulo je 20 obolelih. Na respiratorima je 189 pacijenata.
U Crnu Goru je stigao drugi kontingent donacije Srbije od 2000 doza vakcine Sputnik V. Prvi deo sa 2000 doza ruske vakcine uručen je 17. februara.
U posljednja 24 časa od virusa korona u Bosni i Hercegovini obolela je 1251 osoba, preminulo je 48 ljudi. Od toga u Republici Srpskoj inficirane su 283 osobe, preminulo je 18. U Sloveniji je bilo 740 pozitivnih, osmoro preminulih. U Hrvatskoj je obolalo skoro 500 ljudi, preminulo je 12 pacijenata.
U Grčkoj je najmlađa žrtva od korone beba stara 37 dana. U Atini će dve privatne bolnice preuzimati COVID pacijente kako bi se rasteretile državne bolnice. U Italiji će biti sagrađen prvi pogon za proizvodnju Sputnik V vakcine u Evropskoj uniji. Kina planira da uvede digitalni certifikat o vakcinaciji za svoje građane koji planiraju putovanje u inostranstvo. U Nemačkoj je potvrđen novi soj virusa korona B1525. Uzorak je uzet u centru za testiranje na berlinskom aerodromu. Osoba kod koje je potvrđen je poreklom iz Nemačke pokrajine Saksonije. Novi soj je sličan britanskom, ali kao i južnoafrički i brazilski, ima mutaciju spike proteina. Smatra se da je zarazniji nego osnovni virus. Taj soj je potvrđen i u Danskoj, Italiji, Nigeriji, Norveškoj, Kanadi, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama, a sada prvi put i u Nemačkoj.
I ostale vesti iz sveta.
Širom Belgije u toku je velika policijska operacija protiv organizovanog kriminala, saopštilo je federalno tužilaštvo. U akciji učestvuje 1200 policajaca koji su sproveli oko 200 pretresa, uglavnom u regionu Antwerpena. Meta istražitelja su trgovci drogom i mreža međunarodnih veza. A u Briselu Evropski parlament ukinuo imunitet bivšem katalonskom lideru Carlesu Puigdemonu i još dvojici katalonskih poslanika. To bi moglo da otvori put ka njihovom izručenju u Španiji koji ih tereti za pobunu.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom o značaju predstojećih posjeta dvojice državnika Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu i Turskoj.
Dogovoreno je i da Srbija pojača podršku Srpskoj, a naročito manje razvijenim opštinama Srpske i Federacije, koje su od posebnog strateškog značaja za celokupan srpski narod. To su Kostajnica, Kozarska Dubica, Nevesinje i Drvar. Vučić i Dodik su dogovorili da stručnjaci iz Srpske učestvuju u pisanju udžbenika iz srpskog jezika, istorije i geografije. Dodik se posebno zahvalio Srbiji na vakcinama koje je donirala Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posjetu ambasadora Turske Tanđua Biglića i zahvalio mu što je tokom diplomatskog angažmana u Beogradu doprinao jačanju političkog dijaloga dveju zemalja i svestrane posebno ekonomske saradnje.
Sagovornici su ocenili da su odnosi Srbije i Turske na najvišem nivou i da obezbeđuju stabilnost celog regiona. Predsjednik Vučić je naglasio da ga raduje što je sa predsjednikom Erdoganom uspostavio blisku saradnju. Bilgić je rekao da sada na srpskom tržištu posluje oko 1000 turskih kompanija i da je uveren da će taj broj stalno rasti.
Šef diplomatije Nikola Selaković je sa ambasadorom Austrije u Srbiji Nikolausom Lutoretijem razgovarao o načinima borbe protiv virusa korona. Razgovarali su i o otvaranju počasnog konzulata Austrije u Novom Sadu. Selaković je uputio poziv austrijskom kolegi Aleksandru Šalenbergu da posjeti Srbiju. U Beogradu je održan drugi sastanak Upravnog odbora zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope, Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku. Proteklu godinu obeležila je pandemija virusa korona, ali je fleksibilnost programa omogućila brzo prilagođavanje promjenama, zaključili su učesnici. Postignuti su konkretni rezultati, pre svega u borbi protiv trgovine ljudima, diskriminacije i poboljšavanju položaja osjetljivih grupa. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović navodi da je podrška Evropske unije i Saveta Evrope veoma značajna, ne samo na putu ka članstvu, već i za stvaranje participativnog društva. Pomenuti program je zajednička inicijativa Evropske unije i Saveta Evrope osnovana s ciljem da pomogne državama Zapadnog Balkana i Turskoj da u okviru procesa proširenja usklade svoje standarde sa evropskim standardima i pravnim tekovinama. Izveštava Sanja Brkić.
Srbija ostaje posvećena reformskom procesu na svom evropskom putu, a ključ uspeha je pre svega u oblasti vladavine prava, ocenjuje ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Objašnjava da je pandemija virusa korona pokazala da možemo da pobedimo sve izazove ukoliko smo kao država otvoreni i dostupni građanima.
Mislim da smo pokazali da su sve reforme koje smo prethodnih godina kroz proces evropskih integracija preduzimali uz podršku između ostalog i Saveta Evrope kao zaista izvora tog mekog prava i same Evropske unije i svih evropskih zemalja, dakle kada je u pitanju posebno oblast vladavine prava, dakle da sve te reforme koje smo preduzimali samostalno, zajednički sa partnerima iz Evropske unije, Saveta Evrope i svih drugih partnera koji su pomagali ovom procesu, su ipak doveli do toga da je Srbija pokazala jednu fleksibilnu održivost, da je pokazala da je briga za interes građana na prvom mestu, da je sve ono što je u tokom pandemije, čini mi se, bilo važno, a to je i pravo na informaciju, pravu informaciju, da je to i briga za zdravlje građana.
Vladavina prava prevazilazi pitanje članstva, kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici. Prema njegovim rečima cilj je obezbediti efikasno pravosuđe, slobodne medije i sprovesti oštru borbu protiv korupcije. Srbija je, dodaje, dala veliki doprinos kroz program Horizontal Facility.
Pandemija ne posustaje, ali ne smemo dozvoliti da nam to naruši sve što smo postigli. Nastojimo da dodatno ojačamo veze sa nacionalnim i lokalnim vlastima, kao i sa civilnim društvom koje je neizostavan akter u celom procesu. Nadam se da ćemo i dalje postizati uspešne rezultate, ali da ćemo olakšati i unaprediti put Srbije ka Evropskoj uniji.
Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić naglašava da vlada Srbije nastoji da poboljša položaj i LGBT populacije upravo kroz program horizontalne saradnje. Prema njenim rečima u toku je dijalog o usvajanju zakona o istopolnim zajednicama.
Dakle, pre ili kasnije Srbija će tokom prolećnog zasedanja usvojiti taj zakon. I onda imamo situaciju da dvoje ljudi koji će registrovati istopolnu zajednicu u Srbiji ići će u Bosnu i Hercegovinu, u Albaniju i tamo taj papir ne može niko da pročita, ne može da razume. Pravo je svake države da na ovaj ili onaj način definiše ljudska prava ljudi ličnog svojstva da žive u istopolnim zajednicama, ali isto tako je pravo nas horizontalno da kažemo, dobro, vi sada smatrate da kontekst nije dobar za donošenje zakona, hajde napravimo neki dogovor da nekakvim protokolom, nekakvim memorandumom, sporazumom vi umete da pročitate papir o registraciji istopolne zajednice u Srbiji. To bi bilo dovoljno za početak.
Prva faza programa Horizontal Facility sprovedena je od 2016. do 2019. godine, kada su zabeleženi rezultati pre svega u oblasti reintegracije osuđenika nakon puštanja na slobodu i stvaranju tolerantnijeg školskog okruženja. U drugoj fazi, koja traje do 2022. godine, proširene su tematske oblasti, pa program sada obuhvata i oblast slobode izražavanja i medija.
Poslanici iz Skupštine Srbije raspravljaju o sporazumu između vlada Srbije i Palestine u oblasti bezbednostne saradnje i o predlogu zakona o potvrđivanju konvencije o trgovini žitaricama iz 1995. godine. Raspravu u Skupštini prati Jovana Obrenić.
Konvencija o trgovini žitaricama je organizacija sa 56 članica, koje su veliki uvoznici i izvoznici žita i međusobno razmenjuju informacije i podatke, objasnio je u ime predlagača zakona ministar Aleksandar Vulin. On ističe da će članstvo u toj organizaciji Srbiji omogućiti da iz prve ruke saznaje trendove u svetu, da im se na vreme prilagodi i predvidi promene na svetskom tržištu.
Interes svake zemlje koja ima razvijenu poljoprivredu, a mi to imamo, jeste da bude član Svetske žitarske organizacije. Da budemo među najvećim izvoznicima i najvećim uvoznicima.
Potpisivanje konvencije o trgovini žitaricama podržava Muamer Zukorlić iz Stranke pravde i pomirenja.
Svakako da će ovaj sporazum donijeti određene prednosti državi u pogledu prometa žitaricama, što neminovno ima svoje refleksije na samu privredu na tom i drugim poljima.
Pre nego što svoj potencijal iskaže mimo granica, država mora da reši aktuelne probleme. Predsjednik Skupštinskog odbora za poljoprivredu i predstavnik poslaničke grupe Aleksandar Vučić za našu decu, Marijan Rističević, skreće pažnju na kašnjenje isplate podsticaja u poljoprivredi, od čega zavisi, kako kaže, cena žitarica, ali i prolećna setva.
Ova država je, zahvaljujući tome što je poljoprivreda na vreme bila snabdevena sortnim semenima, mineralnim đubrivom, u proteklom periodu uspela da sve naše prehrambene potrebe zadovolji. Vredi se zalagati da se iznađu dopunska sredstva i da se za ostali podsticaji za proteklu godinu ili čak se pojavljuju neki iz 2019. godine što hitnije isplate da bi se ta sredstva upotrebila u narednoj setvi.
Pristupanjem konvenciji postiže se konkurentnost države na globalnom tržištu, ističe Arpad Fremond iz Saveza vojvođanskih Mađara. Ipak smatra da će na konkurentnost nepovoljno uticati značajno niže subvencije u našoj zemlji u odnosu na države u okruženju.
Porezi na poljoprivredno zemljište rastu, poljoprivrednici su dužni za doprinose za penzijsko osiguranje, odvodnjavanje je poskupelo, na pragu je prolećna setva, setveni repromaterijal i gorivo poskupljuju, postoji problem neisplaćenih subvencija iz prethodnih godina za naše stočare. Sve su to važni problemi bez čijeg rešavanja ne možemo govoriti o konkurentnoj proizvodnji i plasmanu žitarica.
Poslanici u Skupštini raspravljaju i o sporazumu između vlada Srbije i Palestine u oblasti bezbednosne saradnje. Prethodno je ministar Vulin pojasnio da će potpisivanje tog sporazuma omogućiti ispunjavanje zajedničkih interesa dveju zemalja u unapređenju saradnje u borbi protiv svih oblika organizovanog kriminala, terorizma, nezakonite trgovine oružjem i opasnim materijama, krijumčarenja, krivičnih dela protiv intelektualne svojine, visokotehnološkog kriminala. Ministar Vulin kaže da je sporazumom predviđena i oblast civilne odbrane i spasavanja.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je u Skupštini da će oni koji su objavili kompromitujuće fotografije žena i devojaka na društvenoj mreži Telegram biti predmet obrade MUP-a, da će ih naći i kazniti.
Ja sam jutros pre nego sam došao u Skupštinu razgovarao sa direktorom Rebićem i on je već dao odgovarajuća naređenja u smislu da se uprava kriminalističke policije pozabavi ovom konkretnom stranicom i ovim što smo mogli da vidimo i kroz medije. Dakle, u nedostatku bolje reči, reći ću čovek, ali to nisu ljudi, oni koji mogu da tako pogaze nečiju intimu, oni koji mogu tako da pogaze i zloupotrebe nečije poverenje, kao što su ovi ološi uradili na toj stranici i objavili fotografije ovih žena, devojaka, oni će biti predmet naše obrade, mi ćemo ih naći i mi ćemo ih kazniti. I budite sasvim sigurni da se u srpskom društvu tako nešto neće tolerisati.
Ovo je Radio Beograd 1. Objavljen je tender za izvođača radova za gradnju gasne interkonekcije Niš-Dimitrovgrad. Prema rečima ministarke rudarstva i energetike Zorane Mihajlović, radovi treba da počnu na leto i budu završeni za 2 godine. Ukupna vrednost posla procenjena je na 85,5 miliona evra. Novac obezbeđuju Evropska unija, država Srbija i Srbija gas. Pripremila Sandra Cvijanović.
Ko će graditi gasovod dužine 109 km od Niša do Dimitrovgrada trebalo bi da bude poznato u maju. Objavljivanje tendera za izvođača radova na pravcu ovog gasovoda veoma je važno za Srbiju, ocenila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.
O toj gasnoj interkonekciji se priča više od 10 godina. Ne ulazeći više u to zašto to se nije desilo ranije, za nas je važno 109 km, dakle novog gasovoda će se graditi, 85 miliona evra on vredi. Ja verujem dok prođemo sve te procedure, prijavljivanje na kraju izbora najpovoljnijeg izvođača, da ćemo mi negde do kraja maja imati izvođača, to znači u toku leta mi možemo očekivati početak radova na toj gasnoj interkonekciji. Realno jeste da je potrebno 2 godine da se taj gasovod završi.
Ministarka Mihajlović podseća da će Bugarska, koja je završila kompletnu tendersku proceduru, graditi deo gasovoda od granice sa Srbijom do Sofije u dužini od 67 km, čija je vrednost oko 75 miliona evra. Ona je uverena da će Srbija i Bugarska otprilike u isto vreme završiti gasovod na svojoj teritoriji za oko 2 godine od početka radova. Gasna interkonekcija, kaže Mihajlovićeva, Srbiji omogućava diversifikaciju snabdevača gasa, jer će Srbija dobiti još jedan pravac za dotok gasa.
Mi imamo dva pravca dotoka gasa. To za Srbiju znači mnogo viši nivo gasne bezbednosti. Sad ćemo imati treći, ali sad ćemo imati mogućnost da nam gas dođe dole iz Grčke luke, dakle teče naftni gas, ali ćemo isto tako imati mogućnost da se vežemo na azerbejdžanski gas, pa ćemo imati mogućnost da se vežemo na jedan od najvećih novih gasovoda o kojem se priča da će se raditi, to je istočno-mediteranski gasovod koji ide negde od obale sa Izraelom preko Krita, Kipra i dolazi sve do Peloponeza, Grčke i dolazi do ovog upravo gasovoda Niš-Dimitrovgrad. Prema tome, za Srbiju u budućnosti to znači da ćemo biti gasno stabilni.
Prema rečima ministarki Mihajlović, gasna stabilnost je veoma važna s obzirom na to da Srbija kreće u energetsku tranziciju. To podrazumeva izbacivanje prljavih tehnologija i izvora energije. U planu je izgradnja gasnih elektrana, a gas će biti bitan energent zbog čega su Srbiji potrebni različiti dobavljači gasa.
Protekle godine, u odnosu na prethodnu, u Vojvodini je rast industrijske proizvodnje bio 3%, a poljoprivrede 4,4%. Prilikom predstavljanja prvih ovogodišnjih konkursa Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, to je u Privrednoj komori Vojvodine saopštio njen predsjednik Boško Vučurević. Izveštava Petar Kočić.
U Privrednoj komori Vojvodine rečeno je da na javni poziv Pokrajinskog sekretarijata mikro i mala privredna društva i preduzetnici u oblasti privrede mogu konkurisati za subvencionisanje troškova za nabavku mašina i opreme, za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine, za šta je obezbeđen 41 milion dinara, dok je 118 miliona dinara predviđeno za nabavku repromaterijala. Za unapređenje kvaliteta i kapaciteta turističkih objekata opredeljeno je 59, a za nabavku mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata 52 miliona dinara. Sekretar Nenad Ivanišević naglašava da je prevashodni cilj Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam da se sačuvaju radna mesta.
I jedan od najvažnijih uslova za učešće na našim konkursima jeste da od 1. marta, kada su oni raspisani, narednih 6 meseci ne može da se smanjuje broj zaposlenih za više od 10% ukoliko ste korisnik naših sredstava.
Predsjednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević ukazuje da su mere republičke i pokrajinske vlade proizvele dobre rezultate, o čemu svedoči i statistika.
Imamo rast industrijske proizvodnje od 3%. Za januar mesec, po svim ovim statistikama koje smo dobili, je rast industrijske proizvodnje 2,2%. Smanjeni BDP, koji je na minus, jako definitivno imamo podatke, 1,1%, ali je poljoprivreda uticala na formiranje BDP-a oko 7%. Time se pokazuje koliko su mere fiskalne i monetarne bile blagotvorne i koliko je to omogućilo našoj privredi da sačuva finansijsku stabilnost, da očuvamo proizvodne kapacitete, da se očuva zaposlenost, ono što je najbitnije.
Sekretar Ivanišević je najavio da će krajem aprila biti raspisan javni poziv za subvencionisanje zapošljavanja, u maju za podršku ženskom preduzetništvu i u junu za podršku starim i tradicionalnim zanatima.
Srpskim preduzećima trenutno nedostaje 6.000 profesionalnih vozača kamiona. Razlog su plate koje su daleko veće u stranim kompanijama, zbog čega mnogi vozači odlaze u inostranstvo. Kako bi promenile negativan trend, domaće transportne firme podigle su primanja i do 1.500 evra za vožnju van zemlje. Pomogao je i Automoto Savez Srbije tako što je pokrenuo poseban program kvalifikacija. Detaljnije Marina Bajić.
Kad saberu i oduzmu koliko bi za vožnju šlepera zaradili vozeći za stranu u odnosu na domaću firmu, mladi vozači bez razmišljanja biraju prvu mogućnost. Automoto Savez rešio je međutim da na neki način proba da spoji obe ove strane. Domaća transportna udruženja i međunarodne organizacije, kaže Darko Petrović iz Centra za motorna vozila.
Trenutno aktualan je projekat koji radimo sa GIZ-om i Srbija transportom i Panam transportom kao udruženjima, gde GIZ omogućava za 50 vozača da prođu kompletnu obuku od vozača B kategorije do profesionalnog vozača o trošku GIZ-a. Takav projekat je inicirao veliko interesovanje u Srbiji, što je pokazalo da su interesovanje za posao vozača velika i da upravo ovakav nedostatak možemo nadoknaditi međusektorskom saradnjom.
Obuka za profesionalnog vozača kamiona u proseku košta 140.000 dinara. Domaće transportne kompanije uglavnom nisu zainteresovane da plate obuku budućim kolegama i zato je dobro što se uključio Automoto Savez Srbije, kaže predsednik Saveza transportera i logističara Srbije Milovan Mrdaković.
Kompanija nema nikakvu garanciju da će taj vozač da ostane u firmi neki duži period, iako preuzme taj trošak na sebe. Možda bi bilo bolje rješenje da to ide kroz pozajmicu zaposlenom, koji će onda vraća na nekih 2-3 godine, gdje on sebi na kraju isfinansira tu obuku uz pomoć kompanije u kojoj će dobiti zaposlenje.
Mrdaković ističe i da bi mlade trebalo motivisati tako što bi se jednostavno više popularizovala profesija vozača.
Jer kod mladih ljudi to nije slučaj. Svi mi znamo da je to jako težak posao, da se odvojenost od porodice, ali mi moramo tim ljudima da pokažemo i tu bolju stranu, lepšu stranu tog zanimanja, da to jeste mogućnost da u nekoj ranoj mladosti i obiđe se dosta dobar deo Evrope, da se nauče strani jezici.
Rešenje koje predlaže Automoto Savez Srbije jeste da profesionalnim vozačima kamiona konačno počne da se uplaćuje beneficirani radni staž, ističe Petrović.
U Evropi, da, čak i u Hrvatskoj postoji dosta firmi transportnih koje uplaćuju svojim zaposlenima beneficirani radni staž. Mislim da je kod nas po pravilniku predviđena mogućnost tada na 12 mjeseci rada vozač dobije vozač teškog teretnog vozila, znači šlepera, dobije 14 mjeseci radnog staža, ali ta praksa kod nas nije zaživjela.
Dok se pravilnici ne usaglase i dok ne počne njihova primjena, iz Automoto Saveza i Saveza transportera pozivaju mlade da redovno prate na njihovim sajtovima pozive za takozvane donirane kvalifikacije. Zainteresovanima poručuju da će, radeći za srpska transportna preduzeća, moći pristojno da zarade, ali i da prenebregnu najveću šofersku muku, da budu bliže porodici.
Udruženje radnika na internetu prihvatilo je poziv Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da učestvuje u radnoj grupi za izradu novog zakona o radu, ali ne odustaje od svojih zahteva u vezi sa oporezivanjem ove vrste poslova. Ponovili su da je odustajanje vlade Srbije od retroaktivne naplate poreza uslov za njihovo učešće u izradi novog zakona o radu. Asocijacija je podsjetila da je još 10. novembra prošle godine predala svoje zahteve vladi Srbije i Ministarstvu financija.
Potpisan je ugovor o izgradnji 25 stanova u Zrenjaninu za izbegličke porodice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Vrednost radova je oko 960.000 evra. Početak izgradnje očekuje se u aprilu, a rok za završetak posla je 330 dana. Ovo su novosti dana. Na današnji dan pre 30 godina u Beogradu su održane prve velike opozicione demonstracije protiv Slobodana Miloševića, u kojima je učestvovalo oko 100.000 ljudi.
Policija je silom rasturila demonstrante, nakon čega je centar grada zauzela vojska s tenkovima. Poginuli su jedan demonstrant i jedan policajac, a povređeno je više od 100 ljudi. 9. mart je ostao simbol borbe i građanskog otpora. Članovi Srpskog pokreta obnove položili su venac kod spomenika knezu Mihajlu na Trgu Republike.
Osnovni sud u Gračanici odlučio je da se svih sedmorica mladića brane sa slobode, pošto su prošlog mjeseca uhapšeni zbog sumnje da su učestvovali u masovnoj tuči đaka u Lapljem selu. Momcima je 24. februara određen jednomesečni pritvor. U masovnoj tuči pored škole u Lapljem selu povređeno je više mladića, među njima i sin političara Nenada Rašića. Matematička gimnazija u Beogradu dobila je novi kabinet za informatiku opremljen sa 10 najsavremenijih računara. Opremanje i adaptaciju kabineta podržala je kompanija NIS u okviru programa Energije znanja. Otvaranju je prisustvovao i resorni ministar Branko Ružić. Izveštava Tijana Sibinović.
Hram znanja, kako drugačije zovu matematičku gimnaziju, iznedrio je više od 500 doktora nauka, a više od 600 medalja osvojenih na prestižnim svetskim takmičenjima u našu zemlju doneli su učenici ove škole. Ta deca su budućnost i ponos Srbije, ističe ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić.
Dodaje da je zato važno da država, ali i društveno odgovorne kompanije, vode računa o ustanovama od nacionalnog značaja.
Ovakve škole zahtevaju mentorstvo, zahtevaju manje grupe i zahtevaju posvećenost profesora, što je ovde svakako prisutno i zato to i daje zaista impozantne rezultate i ministarstvo će u tom smislu i nastaviti da radi i sa matematičkom gimnazijom.
Kompanija NIS i matematička gimnazija sarađuju već 9 godina, od osnivanja programa Energija znanja, putem kojeg je kompanija uložila oko 5 miliona evra u obrazovni sistem. Zamenik generalnog direktora NIS-a Vadim Smirnov kaže da ovim gestom žele da budu primer drugima.
Mi smo lider na tržištu i mi hoćemo da iza nas stanu i drugi kompanije. Što bi bilo loše da i drugi kompanije se pridruže tom projektu i mi svi zajedno okrenemo se tom projektu vraćanja mladih ljudi u zemlju. Pa ne može to sve nisu, ali kad svi zajedno mi to možemo.
Dobro opremljeni kabineti u ovoj školi su neophodni kako bi učenici nastavili da se takmiče na međunarodnim olimpijadama, koje su se u vreme korone preselile na internet. Pored toga, direktorka matematičke gimnazije Mirjana Katić ističe da su ovakva ulaganja veliki podstrek za učenike.
Svake godine rezultati su sve bolji i bolji, ali nemojte nikada zaboraviti da izuzetnost mora da se čuva i neguje. Nemojte da zaboraviti da ovoj deci treba uvek pružiti najbolje moguće uslove za rad koje ova država može da im pruži. Deca sa ovim događajem danas vide važnu poruku da država i odgovorne kompanije koje posluju u ovoj državi zaista žele da im pomognu, da im obezbede najbolje moguće uslove za rad koje imate u Srbiji.
Samo na međunarodnim olimpijadama učenici matematičke gimnazije osvojili su 634 medalje, što je redak, ako ne i jedinstven uspeh jedne škole u svetu.
Večeras na našem prvom televizijskom programu počinje emitovanje domaće humorističke serije Radio Mileva. Angažovano je više od 100 glumaca. Seriju je režirao Elmir Jukić. Pripremio Vladimir Đudović.
Omiljeni televizijski žanar naše publike, domaći humoristički igrani program, dobio je novi serijal rađen u saradnji između naše kuće Radio Televizije Srbije i starog partnera još iz doba Vojne akademije produkcije NIR-a. Reditelj serije je gost iz Sarajeva, Elmir Jukić, autor više humorističkih serija izuzetno popularnih u čitavom regionu, kao što je ona najpoznatija, Lud, zbunjen, normalan. Jukić je režirao scenarijo nastao po ideji producenta Nebojše Garića, a koji su potpisali Zorica Cvjetić, Marijana Čulić-Vičentić i Željko Hubač. Slušamo Elmira Jukića.
Mislim da je to najjači adut ove serije. Dobro napisani scenariji, vrlo zanimljivi likovi, situacije koje su potentne, igra i fantastična ekipa glumica i glumaca i neko malo iskustvo koje ja imam u tom nekom formatu humorističke serije ili sitkoma. Mislim da sam zapravo se naslonio nekako na najjači adute, pa moj doprinos je tu, kako rekao, mogu skromno reći, minimalan. To je sigurno kvalitet, jer znate, kad vi imate priču koja može jako dobro funkcionisati u nekim drugim sredinama, znači da ste napravili nešto što je univerzalno.
Radio Mileva je komedija situacije koja humor crpi iz našeg mentaliteta. Ranja serija odigrava se u jednoj beogradskoj stambenoj zgradi, u centru zbivanja su 3 generacije dama, porodice Majstorović. Ostali akteri serijala su njihove komšije različitih uzrasta i profesija, koji se sreću svakodnevno i iz njihovih odnosa nastaju i smešni i ostali događaji. Više od 100 popularnih srpskih glumaca angažovano je u ovom projektu, navešćemo samo neke od njih. Olga Odanović, Marija Vicković, Kristina Gavrić-Bogunović kao 3 glavne junakinje, a uz njih i Branimir Brstina, Nikola Kojo, Anđelka Prpić, Tihomir Stanić, između ostalih. Veliku ulogu u seriji ima i glumica Dar Đokić.
Nadam se da će publika sa radošću prihvatiti ovu našu seriju, koja govori o nama samima, jel? Ovo se dešava sve u Beogradu, u jednoj zatvorenoj celini, u jednoj zgradi, i tu je niz likova potpuno različitih, šašavih, i eto, to su naši životi koje mi živimo inače, a u ovom sitkom, u ovoj komediji, to je dovedeno do komičkih momenata koji ćete videti.
Dakle, od večeras u udarnom terminu nakon drugog dnevnika najširi auditoriju može pratiti 35 epizoda, nadajmo se, tek prve sezone humorističke serije Radio Mileva, svakog radnog dana na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Udruženje likovnih umetnika Srbije saopštilo je da je u sinoćnjem požaru u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu uništen deo dokumentacije udruženja i deo informatičke opreme, a da ostali prostori paviljona nisu oštećeni. Navode da posle uviđaja policije i vatrogasne službe sve upućuje na mogućnost da je uzrok izbijanja požara neispravna električna instalacija.
In memoriam.
U Pragu je u 72. godini preminuo Andrija Zafranović, jedan od najeminentnijih srpskih i jugoslovenskih filmskih montažera. U bogatom opusu potpisao je 155 igranih filmova stvaranih u Srbiji, svim državama bivše Jugoslavije, Francuskoj, Nemačkoj, Češkoj. Nosilac je brojnih priznanja, tri zlatne arene festivala u Puli, zatim festivala u Parizu, Sopotu. Nemački filmski časopis proglasio ga je najboljim evropskim montažerom 2017. a dobitnik je i nagrade za životno delo Cinematic Film Festivala. Bio je redovni profesor i šef katedre filmske montaže Akademije umetnosti u Beogradu i profesor na postdiplomskim i doktorskim studijama Filmske akademije FAMU u Pragu.
U emisiji ponovo o događajima u svetu i dalje nema reakcija Buckinghamske palate na intervju koji su Oprah Winfrey za američku televiziju CBS dali vojvodkinje i vojvoda od Sussexa Meghan i Harry, a u kom se između ostalog je dvor optužen za rasizam. Intervju koji je u Britaniji prikazan sinoć gledalo je više od 11 miliona ljudi. Današnja australska štampa prenosi da je dvor bio užasnut i zaprepašćen. I iz Londona javlja Ivana Miloradović.
Palata uopšte ne žuri da odgovori na ono što je Meghan Markle govorila u intervju, pogotovo zato što kraljičin muž Prince Philip, koji ima 99 godina, se nalazi u bolnici u ovom trenutku, a treba napomenuti i da u palati traje već nekoliko meseci istraga povodom optužbi zaposlenih da ih je Meghan Markle prilično maltretirala dok je bila članica kraljevske porodice. Opozicija koristi taj moment da se oglasi i to je tako Keir Starmer, lider laburista, rekao da istragu zaslužuju reči Meghan Markle, da je ona imala razgovor o tom kakve će boje biti njeno dete. Prince Harry je posle požurio da razjasni da tako nešto nisu rekli ni kraljica ni princ Philip, ali smeta je svakako naneta i ta izjava u intervju, to jest identitet osobe koja je takav razgovor vodila sa Meghan Markle, će svakako biti tema debate, ali ne može se reći da postoje velike simpatije, čak i ni u nebelom delu stanovništva u Britaniji za Meghan Markle. Ona nije najbolje shvatila ni svoju ulogu kao Harryjeva supruge, a odlazak nje i Harryja nije dobro protumačen u Britaniji. Kada govorim o Britaniji, govorim o svim etničkim zajednicama i rasnim zajednicama u Britaniji.
Britanski premijer Boris Johnson je povodom intervjua rekao da podržava kraljicu i njenu ujediniteljsku ulogu u društvu. Sada vesti iz sporta i Snežana Pantović.
Olimpijske igre u Tokiju održat će se ovog leta bez navijača iz inostranstva, odlučila je vlada Japana. Kako prenosi agencija Kyodo, razlog za ovakvu odluku je zabrinutost zbog širenja koronavirusa koji vlada među japanskim stanovništvom. Olimpijske igre u Tokiju održat će se od 23. jula do 8. avgusta. Vaterpolisti Radničkog u četvrtfinalu Kupa Evrope igraće protiv mađarskog Solnoka, dok će se Crvena zvezda za plasman u polufinale boriti sa moskovskim Dinamom, odlučeno je žrebom u Nijonu. Tim iz Kragujevca u prvom susretu biće domaćin, dok će crveno-beli revanš igrati u Beogradu. Preostala dva četvrtfinalna para su Mladost Vuljameni i OSC Sabadelj. Prvi mečevi na programu su 17. marta, revanš i 7 dana kasnije. Naš teniser Dušan Lajović sastaće se u 16. finala turnira u Dohi sa Mađarom Martinom Fučovićem oko 16 časova. Na istom turniru naš Filip Krajinović odmeriće snage sa 14. teniserom na planeti, Belgijancem Davidom Goffinom od 18 časova. Večeras u drugoj utakmici osmine finala fudbalske lige šampiona igraće Borussia Dortmund-Sevilla. U prvom duelu bilo je 3-2 za Nemce. U drugom susretu Juventus-Porto, u prvoj utakmici 2-1 za Portugalce. Početak oba meča je u 21 čas.
Podsećamo, u Srbiju posljednja 24 časa virusom korona je zaraženo 4576 građana, od testiranih 16816. Preminulo je 20 obolelih. U bolnicama je više od 4200 pacijenata, među njima je na respiratorima 189 ljudi. U Beogradu i dalje najviše zaraženih, 1331 građanin, u Novom Sadu 359, u Nišu 304. Sada podaci o vremenu: u Beogradu, Kragujevcu 7, u Novom Sadu 8, Nišu 9 stepeni, najtopliji u Zaječaru 10, a najhladnije na Kopaoniku minus 5. Vreme sutra:
oblačno, u nižim krajevima kiša, na planinama sneg. Tokom dana prestanak padavina i razvedravanje. Na severu i istoku povremeno jak severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, dnevna od 1 do 7 stepeni. Slično i u Beogradu, jutarnja temperatura od minus 2 do 0, dnevna oko 5 stepeni.
Prognozom vremena završavamo novosti dana. Urednici vesti bili su Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekčić. Ja sam Miroslav Bojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.